ештеңе де ойдан шығарылмаған. Мен жазған жырлар мен жазған ән.